Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum maderli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşembe güni. Şuňki programamyzda türkmen opozisiýa tiýatrçylary Kyrgyzstandaky protestlere nähil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejburi dähmetiň atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kyrgyzstanda oşun uzulky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna üzülendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerine garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kyrgyzstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizligi saklamagy, şeýlede ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çağırdy. Şeýlede ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň gyrgyz parlamentine saýlanylmalydygyny aýtdy. 5-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Dürli siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeýinbekow muny hökümet agdyrylsygy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeýinbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir niredediği nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçiriljekdigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Qarabağda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşiň fonunda newit turwasynyň nysana alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlax regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kəbir bölüklerden tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6-cı oktyabrda mağlumat verdi. Bu varada Azatik Radiosunun Azeri Qulluğu məlim etdi. Maglumatora Evropanın energi hupsuzluğunun mühüm bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek tinansıgı 6-cı oktyabrda saat 21.00 tövürüğü amala asırlıptır. Ermenistan'ın korunak ministerliği bu ayıplamanı reddetti. Azerbaycan Azeri Armiyasının tağallaları neticesinde geçirici zepir yetirmek tinansıgının ününün alınandığını aytti. Maglumatora hadisada paraht ilatın arasından bir adım ölüptür. 6-cı oktyabrda irden Azeri güýçleri Dağlyk Qarabağın paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giňgerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunyk ministrliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Evropa Birleşiginin Kremlin yakın oligarhlara qarşı berk çäherler görmegi, olary Evropa Birleşiginin çäklerine güý berilmezligini hudurlady. Gadagyn edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zäherlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň terislerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýler prezident Vladimir Putini ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yaranlarının yerin birinde koronavirus yüze çıkarıldı. Bu ağırlıkta 3. noyabrda geçmeli prezidentlik saylovlarının ön yanında iki tarafında kampanyaçıları 7. oktyabrdaki vice prezidentliğe dalaşgarların arasındaki debatı tayarlanyarlar. Stephen Miller Trump'ın kolay maslahçılarının biri Wes Beachwriter'idir. Onun neticelerinin pozitif çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan olur.